Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
Phenomena Money Digest สรุปมุมมองการลงทุนประจำเดือน
สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Money Digest รายการที่จะมาเล่าถึงมุมมองการลงทุนที่น่าสนใจพร้อมทั้งกองทุนแนะนำประจำเดือน
ที่สำคัญครับผมในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Money Digest ครั้งแรกหลังจากการครั้งเลือกหลังจากการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในโลกของเราครับผมก็เช่นเคยครับ
ดำเนินรายการโดยผมตั้มพุนดลนะครับ Investment Advisor
และผมพีทครับผม Portfolio Specialist จาก Phenomena ครับผม
แล้ววันนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับพี่พีทและยังพบกับมุมมองการลงทุนประจำเดือนพฤศจิกายนที่เข้มๆเช่นเคยนะครับและเดือนนี้ครับเรามีคีย์ไฮไลท์สำคัญอะไรที่น่าติดตามบ้างครับพี่พีท
ครับผมก็ต้องบอกว่าเรามาเริ่มต้นกันที่ชื่อธีมของเดือนนี้ก่อนเลยครับผมก็คือเป็น Countdown to the New World Orderก็คือสื่อถึงเรื่องของตัวการเลือกตั้งนั่นเองอย่างที่เราทราบกันฮะว่าโลกของเราเนี้ยมีอเมริกาเป็นพี่ใหญ่ละกันเนาะที่เขาค่อนข้างมีอิทธิพลต่อทั่วโลกพอสมควรเลยซึ่งเราก็ได้ทราบไปแล้วครับผมว่าในส่วนของการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าเป็นคุณโจไบเดนครับที่ชนะการเลือกตั้งนะครับผมโดยที่ว่าเรามีรีมาร์คนิดนึงว่า การเลือกชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมก็คือเป็นการชนะแบบสปลิตคองเกสก็คือคุณโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ในส่วนของทางสภาล่างหรือสสนั่นก็คือเป็นพรรคเดโมแครตของคุณโจไบเดนแต่ขณะเดียวกันในส่วนของตัวสวที่ทำหน้าที่แอปพูฟหรือตัวสอบกฎหมายเนี่ยครับผมก็เป็นในฝั่งของรีพับลิกันแทนครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าผลยังไม่เป็นทางการแต่โอกาสแบบ 90% และที่น่าจะออกมาเป็นหน้าตาลักษณะนี้ครับผม
แล้วในส่วนของตัวสปิทคอนเกรสเนี่ยครับมันแตกต่างไงกับตัวบูเวฟอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ
พ
ี่ก็ต้องบอกว่าบูเวฟเนี่ยคือจริงเขาจะมีชื่อเรียกแล้วกันฮะบูเวฟก็คือเป็นสีของฝั่งพรรคเดโมแครตครับผมบูเวฟนี่คือการที่ว่าคุณโจไบเดนและพรรคเดโมแครตเนี่ยครองทั้งสองสภาก็คือสภาล่างและสภาบนเลยและคุณโจไบเดนก็เป็นประธานาธิบดีด้วยครับผมจากตรงข้ามกับเรดไทที่เป็นฝั่งคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นต่อแล้วก็รีพับลิกันครองทั้งสองสภาแต่ครั้งนี้เป็นสปริตก็คือว่า อย่างที่กล่าวถึงก็คือคุณเดโมแครตเนี่ยจะครองสภาล่างแล้วก็คุณโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับผมแต่ว่าหลักๆเองเนี่ยกลายเป็นว่าสภาวะอย่างเงี้ยมันส่งผลให้เกิดข้อดีที่ค่อนข้างก็เรียกว่าไงดีฮะคือเป็นข้อดีในข้อเสียละกันก็คืออย่างไรน้อยเองเนี่ยนโยบายของคุณโจไบเดนครับผมในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเขามีจุดหลายๆจุดที่ค่อนข้างมีความน่ากังวลสำหรับตลาดหุ้นอย่างเช่นเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลการปรับภาษีขึ้นแคปิตอลเกนแล้วก็ในเรื่องของตัวนโยบายเรื่องเอาโอบามาแคร์กลับมาใช้บางส่วนรวมไปถึงการบังคับใช้เรื่องของตัวกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดที่เขาเล็งเป้าไว้แล้วว่านะใช้กับกลุ่ม Microsoft Apple Google ลักษณะนี้ซึ่งถ้าเกิดเขาทำได้จริงโดยที่ตลาดโดยที่สภาเนี่ยมีลักษณะเป็นบูเวฟเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงพอเป็นสปิทคอนเกรสปุ๊บเนี่ยทำให้โอกาสที่นโยบายเหล่านี้ที่มีความน่ากังวลเนี่ยมันมีโอกาสผ่านได้น้อยลงหรือถ้าเกิดผ่านเข้ามาได้อาจจะมีลักษณะที่ลดความแข็งกร้าวลงทำให้ตลาดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างดีใจเริงร่าทีเลยทีเดียวครับผมซึ่งในของตัวความเรืองร่านี่นี่ฮะก็สะท้อนออกมาครับผมในส่วนของตัว performance ครับผมของตลาดในช่วง1วันที่เริ่มทราบผลกันอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มทราบผลละว่าณวันนั้นเองเนี่ยคุณโจไบเดนมีคะแนนนำแต่เป็นสปลิตก็คือจะเห็นได้ว่าจากในรูปเนี่ยครับผมก็คือกลุ่มอย่าง Infotech หรือกลุ่ม Healthcare แล้วก็ในส่วนของตัว Consumer Service เนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงจากเดิมที่ถูกกดดันมาตลอดเพราะว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้เป็นหุ้นกลุ่มที่ถูกนโยบายเหล่านั้นเนี่ยกดดันเอาไว้พอมีข่าวว่าเป็นสเปซปุ๊บก็เลยบวกค่อนข้างแรงครับผมก็ต้องบอกว่าคราวนี้ฮะในส่วนตรงนโยบายของคุณไบเดนเองเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายมีจุดที่เราไม่ชอบไปเราพูดถึงไปละแต่ขณะเดียวกันก็มีจุดที่เราค่อนข้างชอบครับผมก็คือเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตัวการโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ได้ลงทุนลักษณะนี้ครับครั้งยิ่งใหญ่มาเป็น10ปีแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำใหตลาดหุ้นค่อนข้างชื่นชอบเพราะมาตรการกระตุ้นเหล่านี้เท่านั้นเองครับผม อีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างสื่อออกมาชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกบวกทันทีโดยเฉพาะเอเชียเองไทยเองญี่ปุ่นเองยุโรปเองก็ตามตรงนี้ฮะเป็นเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยนโยบายทางต่างประเทศของทางคุณโจไบเดนที่มาจากพรรคเดโมแครตเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะจะดีกับจีนมากขึ้นหรือเปล่าจริงต้องบอกว่าไม่ใช่ข้อผลสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคุณโจไบเดนเองถ้าเกิดไปเทียบคุณโอบามาเนี่ยแกเป็นสายเหี่ยวยิ่งกว่าคุณโอบามาซะอีกคือมีเชิงลุกมากกว่าแต่บังเอิญท่าทีเนี่ยดูนุ่มนวลกว่าดูไม่กระโชกโฮกฮาก เหมือนทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นเองแต่ไงก็ตามเนี่ยเขาจะใช้วิธีกดดันจีนแน่นอนซึ่งนโยบายกดดันจีนที่นี่เนี่ยฮะก็จะมาจากการที่ว่าสหสัมพันธ์นานาประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียที่เขามีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วยุโรปที่คุณโจไบเดนค่อนข้างสนิทด้วยรวมไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียอย่างเราเพื่อที่ว่าจะต่อรองกับทางการค้ากับจีนมากยิ่งขึ้นคือผลสุดท้ายเนี่ยกดดันจีนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลยุทธ์ออกไปเท่านั้นเองครับผม
ครับแล้วถ้าในมุมมองของพี่พีทเองครับที่เป็นพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์ของฟีโนเมนาครับมองว่าหุ้นกลุ่มไหนบ้างครับที่จะรับผลประโยชน์จากทางที่คุณไบเดนเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับ
ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ครับผมในส่วนของนโยบายโปรเกรสขนาดนี้ปุ๊บแน่นอนฮะว่าพอมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งมหาศาลเข้ามาเนี่ยกลุ่มที่ได้ผลกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ในเชิงบวกเลยก็คือกลุ่มแมทเทียลแน่นอนเพราะเขาต้องลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มพวกที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างลักษณะนี้รวมไปถึงกลุ่มเฮลท์แคร์บางส่วนที่ถูกกดดันมาก่อนหน้าด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วกลุ่มเศรษฐกิจข้อทั้งหลายที่เคยถูกกดดันมาก่อนและเป็นแบบต้องใช้คำว่าอะไรครับมามืดมาตลอดก็คือค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไม่ได้กับกลุ่มเทคเองเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาได้พอเมื่อเศรษฐกิจเติบโตได้ดีโดยที่ไม่ได้ถูกนำโดยจากกลุ่มเทคเป็นหลักเองเนี่ยกลุ่มนี้เองเนี่ยที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาตลอดน่าจะกลับอัพเพอร์ฟอร์มได้รวมไปถึงในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานทางเลือกครับเพราะว่าทางคุณโจไบเดนเนี่ยค่อนข้างมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเขาจะส่งเสริมพลังงานทางเลือกอย่างเต็มที่ซึ่งนะตรงเนี้ยฮะก็แน่นอนกลุ่มพลังงานลมพลังงานอื่นๆแน่นอนแต่ว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบแน่นอนฮะกลุ่มพลังงานเก่าๆถ่านหินเอ่ยน้ำมันเอ่ยน่าจะค่อนข้างถูกกดดันในช่วงนี้สองเด้งเลยทีเดียวเด้งแรกก็คือจากตัวนโยบายคุณโจไบเดนด้วยสองก็คือเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่อาจจะยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นไปเท่าไหร่นักด้วยครับผม
ครับแล้วก็เหมือนช่วงพอผ่านการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยหุ้นก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับพ
ี
่แล้วมองว่าหุ้นมันยังขึ้นต่อได้อยู่ด้วยหรือเปล่าครับพี
่ก็ต้องบอกว่าผลสุดท้ายเนี่ยครับผมถ้าเราย้อนกลับไปดูในส่วนของตัวสถิติละกันครับผมต้องบอกว่าในเชิงซีซันแนลแล้วเนี่ยพอไปหลังเลือกตั้งผมเนี่ยค่าเฉลี่ยในระยะยาวตั้งแต่ปี1932นะครับค่อนข้างเป็นบวกตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นในปีปกติปีที่ไม่มีการเลือกตั้งหรือปีที่มีการเลือกตั้งก็ตามหลักๆเองเนี่ยฮะก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเลยทำให้เกิดชื่อที่เราหลายคนเคยได้ยินก็คือซานตาคลอสแรลลี่ด้วยครับผมหลักๆเองเนี่ยก็คือเขาลุ้นเรื่องผลประกอบการในช่วงเวลานั้นด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอเป็นลักษณะเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะบวกค่อนข้างสูงกว่ารวมไปถึงในครั้งนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อเราดูค่าเฉลี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยผลสุดท้ายแล้วตลาดเองเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเดโมแครตมากพอสมควรเลยจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี1932เป็นต้นมาดูผลตัวแทนเฉลี่ยในระยะยาวแล้วเนี่ยฮะทั้งปีเองเนี่ยผลตัวแทนสำหรับเดโมแครตค่อนข้างเป็นบวกที่ดีกว่าครับผมตรงเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากนโยบายของทางเดโมแครตที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างค่อนข้างจะเป็นในสายที่สนับสนุนกลุ่มการกระจายรายได้กลุ่มของทุนนิยมหลายๆอย่างมากพอสมควรตรงนี้ก็เลยเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นเหมือนจะค่อนข้างชอบไปฝั่งของเดโมแครตมากกว่าด้วยครับผม
ครับผมแล้วก็เหมือนพี่ผีเดงก็จะมีคีย์ไฮไลท์ประเด็นที่2นะครับในส่วนของตัวการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของทางฝั่งประเทศจีนนะครับรบกวนพี่พีทลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับผมก็ต้องบอกว่าบังเอิญครับผมที่ในปีนี้เองเนี่ยในฝั่งของทางจีนเนี่ยเขามีประชุมไชน่าไฟว์เยียร์แพลนก็คือแผน5ปีแล้วครับเขาหลักๆเองเนี่ยต้องบอกว่ามีไฮไลท์สำคัญเลยก็คือในส่วนของตัวที่ว่าเขาตั้งเป้าให้จะเติบโตมากขึ้นครับผมโดยที่ว่าตรงเนี้ยถ้าตีมตัวเลขสวยๆก็คือเขาจะแตะ GDP เนี่ย100 ล้านหยวนในปี2025หรืออีกประมาณ5ปีข้างหน้าครับผมแล้วก็สำคัญก็คือเขาตั้งใจจะเพิ่ม GDP per capita หรือ GDP ต่อหัวง่ายๆคือรายได้เฉลี่ยต่อหัวนี่แหละครับเติบโตขึ้นประมาณสัก3เท่าในปัจจุบันในช่วงประมาณสักปี2035โดยที่ว่าณตรงเนี่ยฮะจะมีกลไกหลักที่เข้ามาทำให้เป็นณตรงนี้ก็คือ1ก็คือการเพิ่มในส่วนของตัวงบประมาณด้าน R&D หรือ Research Development ครับผม2ก็คือลดในส่วนของตัวการพึ่งพาต่างประเทศทั้งในแง่ของตัวการส่งออกต่างๆ แล้วก็เรื่องของตัวซัพพลายเชนที่เดิมทีเองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันฮะว่าเขาค่อนข้างถูกกดดันในเชิงเทคโนโลยีจากฝั่งสหรัฐครับผมที่เขาเองเนี่ยทำมาเป็นกรณีหัวเว่ยแล้วก็ว่ากรณี SMIC ก็ตามใช่ไหมฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็จะพยายามผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือผลิตพวกชิปทั้งหลายเองเนี่ยภายในประเทศให้ได้มากขึ้นเพื่อที่ว่าณวันนึงถ้าเกิดสหรัฐกลับมามีปัญหาครั้งนึงเขาก็อาจจะแบบยักไหล่ได้2ทีแล้วก็บอกว่าฉันไม่แคร์แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงลักษณะนี้มากกว่าครับผมซึ่งตรงนี้ครับผมต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นนโยบายที่ทำให้จีนเองค่อนข้างน่าสนใจในระยะนี้รวมไปถึงระยะยาวด้วยยืนบอกจีนน่าสนใจอยู่แล้วครับผมในแง่ที่ว่าจีนเองเทอมทีเนี่ยเขาใช้โมเดลของ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายก็คือเน้นส่งออกของถูกของถูกของถูกแล้วตอนนี้เองเนี่ยเขาเริ่มปรับและปรับมาใช้โมเดลของตัวกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมากขึ้นก็คือพึ่งพาการบริโภคมาในประเทศหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะทำให้หุ้นไม่ว่าจะเป็นเทคจีนรวมถึงหุ้นของโออีโคโนมีของจีนที่อย่างเช่นพวกกลุ่มบริโภคทั่วไปหรือแม้กระทั่งกลุ่มของตัวอินดัสเทรียลก็ตามเองเนี่ยเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเท่ากับว่าณตอนนี้ฮะโดยสรุปก็คือเรายังคงยึดมั่นอยู่ในส่วนของตัว2ภูมิภาคหรือ2ประเทศหลักละกันที่เป็นผู้ชนะของโลกเราก็คือ1คุมโควิดได้ในกรณีของจีนส่วนของสหรัฐแม้จะคุมไม่ได้แต่มีช่องว่างครับผมมีช่องว่างในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมหาศาลครับผมหลักอย่างเองตรงนี้ต้องบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยเขามีการผ่านในส่วนของตัว CARE Act ออกมาแล้วตรวจผ่านมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยออกมาค่อนข้างยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยยังไม่ผ่านในส่วนตัวสภาออกมาได้ณตรงเนี้ยฮะเพียงแค่เงินก้อนเนี้ยเขาก็มากพอที่จะกระตุ้น GDP ได้ค่อนข้างเยอะแล้วขอเพียงแค่ว่าคุณโจไบเดนเข้าสู่สภาเมื่อไหร่ผลักดันมาตรการนี้มาเมื่อไหร่ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึงแม้ว่าโควิดจะเกิดขึ้นก็ตามยังไม่รวมในส่วนของมาตรการที่เขาต้องการผลักดันเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับผมก็คือยังยึดติดอย่างนี้ว่า1ถ้ามีคุมโควิดได้ดี2ก็ต้องมีมาตรการที่เขากระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมากซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกมากเนี่ยฮะทางจีนก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่เราทราบกันฮะว่าจีนเองมีทุนสำรองก็ค่อนข้างเยอะแล้วจีนเองก็มีระดับ RR หรือในส่วนของตัวอัตราการสำรองที่ค่อนข้างสูงมีเม็ดเงินมากพอที่จะแทรกแซงตลาดได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความเด็ดขาดด้านนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเลยค่อนข้างชอบในส่วนของสองประเทศนี้เป็นหลักครับผมซึ่งณตรงเนี้ยฮะก็เลยอาจจะนำมาสู่ข้อต่อมาละกันหลักๆก็คือเรื่องของตัวที่ว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดว่านักลงทุนถือครองกองทุนตราสารหนี้อยู่อาจจะแบบงงๆสั้นๆนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกของฉันลบมาสักระยะนึงแล้วหลักๆก็คือส่วนหนึ่งเองนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าพอคุณโจไปได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นมันเป็นบวกมันเป็นบวกทั่วโลกป๊อปแน่นอนฮะเงินมันต้องมาจากที่ส่วนหนึ่งก็คือคนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะ risk on ขายตราสารหนี้ออกไปเข้าลงทุนในหุ้นอีกส่วนนึงก็คือภาพนี้เลยพอคุณโจไบเดนเขาจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาหาศาลแน่นอนฮะสิ่งนี้ที่รัฐบาลต้องทำก็คือต้องออกหุ้นกู้ออกมาเอาละผมออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่อที่จะระดมทุนแล้วไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆซึ่งณตรงนี้ฮะนักลงทุนเขาก็คาดหวังเช่นเดียวกันพอไปลักษณะนั้นเขาก็เลยคิดกันเอาเองว่าโอเคอนาคตน่าจะมีโอกาสที่จะโอเวอร์ซัพพลายหรือเขาเรียกอะไรฮะซัพพลายเยอะกว่าดีมานด์ณตรงนี้ก็เลยมีการเทขายบางส่วนทำให้ราคาตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยปรับตัวย่อลงในช่วงสั้นจาก2สาเหตุนี้แต่ถามว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวภาวะการปรับตัวลงในครั้งนี้ยังเป็นต่อไปเรื่อยๆไหมเราต้องบอกว่าผลสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าเฟดเองต้องอยู่เฉยไม่ได้เพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราของตัวแทนพันธบัตรรัฐบาลมันดีขึ้นไปสูงมากๆแน่นอนฮะคนที่จ่ายดอกเบี้ยคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้นทุนการเงินสูงมากขึ้นเรื่อยๆเฟดก็ต้องเข้ามาซื้อคอยพยุงเอาไว้หรือคอยกดมันลงมาเพื่อให้ถูกลงเพื่อที่ให้ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยดุลของตัวบัญชีตรงนี้มันไม่ขาดดุลมากจนเกินไปครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปรับตัวย่อลงในระยะสั้นแต่ในระยะกลางถ้าเกิดถือครองในฐานะหนึ่งในฐานะส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนยังถือครองได้เพียงแต่ว่าระยะสั้นเองอาจจะเห็นย่อได้เล็กน้อยก็อาจจะต้องใจร่มๆใจเย็นๆถือครองมันไปอีกระยะนึงครับผม
ครับถ้าอย่างนั้นตั้มขออนุญาตสรุปเพิ่มเติมจากพี่พีทนะครับก็คือในส่วนของลูกค้าครับที่ถือกองทุนตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกพัทรจิวบอลเองก็ยังสามารถถือครองต่อได้นะครับอาจจะเห็นภาพความผันผวนในระยะสั้น
ๆ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดก็ยังเป็นผู้เล่นหลักๆเลยครับก็คือยังมีหน้าที่ในการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือภาครัฐบาลอยู่นะครับ
ครับผม
แล้วถ้าเป็นมุมมองการลงทุนประจำเดือนล่ะครับพี่พีท
ก็ต้องบอกว่าถ้าอย่างที่เราแจ้งฮะณตอนนี้เองเนี่ยเรามีมุมมองค่อนข้างเป็นบวกกับหุ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวการปรับเอาลุคหุ้นของเราตอนนี้เองเนี่ยเราก็ยังปรับเพิ่มน้ำหนักเป็นหุ้นเกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าเซกเตอร์ที่เราชอบจะเป็นกลุ่มพวก IT เช่นเดิมกลุ่ม Consumer Discretionary ซึ่ง Discretionary ในที่เนี่ยครับผมต้องบอกว่าส่วนนึงเองเนี่ยเนื่องจากว่าการแบ่งกลุ่มเนี่ยมันมีบางส่วนถูกกินเข้าไปได้นั่นก็คืออย่างเช่น Amazon เนี่ยคณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเขาไม่ได้นับเป็นเทคเพราะฉะนั้นเราก็โอเวอร์เวทอยู่เพียงแต่ว่ากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยบางส่วนเนี่ยฮะเรามีจับตาระวังอย่างเช่นกลุ่มพวกการท่องเที่ยวสินค้าแบรนด์เนมหรือรถยนต์กลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างถูกปรับประมาณการกำไรลงมาเยอะทำให้มันดูแพงในเชิงเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราไม่ได้แนะนำขนาดนั้นแต่บังเอิญว่าหุ้นที่เราชอบมันอยู่ในนั้นก็เลยยังชอบให้แนะนำให้ถือครองได้อยู่ครับผม รวมไปถึงเฮลท์แคร์แล้วก็ตัวของกลุ่มฟินแลนเชียลด้วยแล้วก็แมทเรียลด้วยอย่างที่พูดก็คือพอเป็นคุณโจเวดได้ขึ้นมาเป็นสปิคคอนเกรสปุ๊บรับผลเชิงบวกน่าจะปรับตัวไปได้ในขณะที่กลุ่มพวกพลังงานเองฮะเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในแง่ที่ว่ามันมีหลายปัจจัยมากอย่างน้อยเองเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีราคาน้ำมันน่าจะฟื้นแต่แน่นอนฮะกลุ่มโอเปกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทณตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวนึงที่กดดันให้ราคาน้ำมันเองไม่ได้สูงไปมากกว่านี้มากก็ได้ครับผมในส่วนของประเทศในส่วนของตัวแอสเซทครับก็ต้องบอกว่าเราปรับโอเวอร์เวทหุ้นเพิ่มขึ้นรวมถึงไฮยูบอนในขณะที่ในส่วนของตัวเทสรีกับหุ้นกู้แบบเกรดลงทุนได้เนี่ยคอยขนุนทรอก็คือถ้ามีอยู่ถือได้ไม่ได้บอกว่าต้องขายเพียงแต่ว่าถือแล้วอัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมเท่านั้นเองก็เพราะหลักก็คือหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้นพอหุ้นเริ่มน่าสนใจมากขึ้นปุ๊บกลุ่มไฮยูบอนที่เคลื่อนไหวเหมือนหุ้นเนี่ยก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้นเองมีโอกาสสร้างอัพไซด์ได้มากกว่าแต่แน่นอนฮะว่าความผันผวนค่อนข้างใกล้เคียงกับหุ้นเลยทีเดียวครับต่อมาครับผมในส่วนของตัวแปรประเทศต่างๆก็อย่างที่แจ้งเลยก็คือเราค่อนข้างมองบวกครับในส่วนของตัวกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นำมากกว่าเพราะฉะนั้นจีนกับสหรัฐยังเป็นกลุ่ม2ประเทศหลักที่เราโอเวอร์เวทในตอนนี้แล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนของตัว EM แต่ถ้า EM เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราค่อนข้างชื่นชอบในฝั่งของเอเชียมากกว่าก็คือ EM หนักไปทางเอเชียแถบนี้ดีกว่าไม่ใช่เชิงที่เป็นบราซิลลาตินอเมริกาหรือลักษณะนั้นครับผมหลักๆเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยเรื่องของตัวนโยบายทางการค้านี่แหละที่น่าจะมีการดึงเข้าไปเพื่อกดดันจีนมากขึ้นขณะที่ยุโรปกับจีนกับไทยต้องบอกว่าเรายังคงอันเดอร์เวทอยู่อย่างต่อเนื่องฮะหลักๆก็คือความไม่แน่นอนทางการเมืองเองก็ตามรวมไปถึงในส่วนของตัวโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในยุโรปด้วยแล้วก็เรื่องของโควิด -19 ที่ยังกดดันภาคการท่องเที่ยวของไทยซึ่งต้องบอกว่าแม้จะไม่ใช่รายได้หลักที่กินมากกว่า 60% ของ GDP แต่มันมีความที่เมื่อเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วมันกระจายลงสู่รากหญ้ากระจายลงสู่ทุกหน่วยในเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงมากกว่านะตรงนี้ฮะจะกระตุ้นเรื่องของตัวการบริโภคต่อไปและเป็นขยายปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปมากกว่านะตรงนี้เราก็เลยยังคง underweight Thailand อยู่ครับผมครับ
ครับและทั้งหมดนี้ก็นะครับก็คือเป็นคีย์ไฮไลท์สำคัญในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับขอให้พี่พีทเองนะขอให้พี่พีทครับแนะนำกองทุนที่น่าสนใจลงทุนในช่วงนี้เผื่อว่าทางผู้ฟังสนใจที่เข้าลงทุนในช่วงนี้ครับ
ก็จริงๆต้องบอกว่าณช่วงนี้เองครับผมเราเริ่มมีการศึกษาแล้วก็ลองแนะนำลูกค้าเพิ่มเติมครับในส่วนของตัวกองทุนที่เป็นธีมเรื่องของตัว ESG มากขึ้นอย่างณตอนนี้เองนะฮะก็จะมีกองที่อยู่ณตรงนี้เราแนะนำก็คือตัวกองทุนแรกก็คือ K-Chain จากทางกสิกรครับผมกองทุนนี้บริหารโดยบริกิฟฟอร์ดครับผมโดยที่ว่ามีธีมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือต้องมีคะแนน ESG หรือการส่งเสริมในส่วนของตัวสังคมที่ดีลักษณะเนี้ยครับผมเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยผมตัวแทนค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่าได้ฟันเมนเจอร์เก่งๆอย่างทางเบลลี่กิฟฟอร์ดเข้ามาช่วยดูซึ่งเป็นฟันเมนเจอร์ของทางกอง 1UVG ด้วยครับผม2ก็คือใน2ตัวกองทุน M Renew ซึ่งณตรงเนี้ยฮะเขามีจุดเด่นก็คือค่อนข้างตอบรับต่อนโยบายของคุณโจไบเดนโดยตรงเลยทั้งในระยะสั้นณตรงนี้ในช่วง4ปีรวมไปถึงในระยะยาวที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพลังงานทางเลือกเองเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกนึงที่มันต้องถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อรักษาโลกของเราครับผมซึ่งณตรงนี้ครับผมก็ลูกค้าของฟิโนเมนาก็สามารถซื้อได้ทั้งหมด19กองทุนก็สามารถลองเข้ามาที่จะ เลือกดูหรือลองอ่านบทความของเราดูก็ได้ครับผม
หรือหากนักลงทุนท่านใดนะครับยังไม่ได้วางแผนด้านภาษีก็สามารถที่จะใช้บริการใหม่จากทางฟิโนเมนาซึ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับกับ Phenomena Tax Saving Fund ที่ทำให้ทุกท่านนะครับสามารถเลือกซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีได้หลากหลายกว่าจากทางเรานะครับและหากผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีม Investment Advisor โดยตรงได้ที่ LINE @phenomenaport โดยทางเราเนี่ยจะรีบตอบกับนักลงทุนให้เร็วที่สุดครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ปีละครั้งต้องเอาให้คุ้มกับแผนการลงทุนเปลี่ยนภาษี SSF และ RMF ที่ยอดเยี่ยมจากหลากหลายบลจ.พร้อมกองทุนที่เราแนะนำอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าที่สร้างแผนการลงทุน Tax Saving Fund เพิ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2563รับรางวัลขวัญถุงมูลค่า100บาทฟรีดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Phenomena พร้อมเปิดบัญชีสร้างแผนประหยัดภาษีได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android